نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الباب الثاني، حقيقة الكفر وأقسامه وأحكامه. حقيقة الكفر وأقسامه وأحكامه. ووقفنا في قسم الكفر الأكبر، وهو المخرج من الملة، الذي قسم العلماء إلى عدة أقسام تندرج تحتها كثير من الصور الشرك وأنواعه. تكيوا تنندرجها في ديتشيتو تشا منهج كبتيا رسالة يني عنواني يا utambulisho kwa Waislamu wapate kuwajua makhawarij ni kina nani, takfiri ni kina nani, na nini maana halisi ya kisheria, na jinsi inavyochukuliwa kiupotovu maana ya hijra wal khuruj ala al hukam, tufahamu hukumu yake ni nini, wal jihad, na jihad kisheria ifahamike kwa Waislamu imekaa vipi jihad. Risala ikawa الخوارج والتكفير والهجرة والخروج على الحكام والجهاد. رسالة إليوانديكوا نا شيخنا الفاضل أبو الفضل قاسم مفوتة بن قاسم بن عثمان حفظه الله تعالى ورعاه. Tukawa tumefika katika aina zile za ukafiri ambao wamegawanya wanachuoni katika vigawanyo vingi, na katika vigawanyo vyao wakawa pia wamefungamanisha na ukafiri unaotokana na ushirikina, ndani yake ikawa pia vile vile imefungamanishwa katika hizo aina za ukafiri ambao ni al-mukhriju sahibuhu min al-milla, ukafiri unaomtoa mwenye ukafiri huo katika Uislamu, ndani yake kukiwa kuna aina zitazokuwa zinaurembea na kuugusa ushirikina. Arabi, tukafika kwenye kufu ya nne ambayo mtunzi hafidhahullahu ta'ala akaiita kufru nifaq, kwa kunukuu kutoka kwa wanachuoni, ukafiri ambao utazingatiwa kuwa ni ukafiri lakini unaotambulika ni ukafiri wa unafiki. Kufru nifaqi wa huwa ma kana bi'adami tasdiqi alqalbi wa 'amalihi, ni ukafiri ambao unakuwa unatokana na kutosadikisha, bi'adami tasdiqi alqalbi, ni kule kutosadikisha moyo wa mtu wa amalihi na matendo yake, mal inqiyadi dhahiran, pamoja na kutekeleza kwake wazi wazi mambo yanayohusu Uislamu, lakini ri'a nasi, ili watu wapate kumuona. Huu ndio ukafiri unaotambulikana ni kufuru nifaq, kwa lugha iliyokuja kisheria inaitwa nifaqu al-i'tiqadi, ni unafiki wa kiitikadi, ambao pia wanaufasiri wanachuoni kwa taarifu yake ni ibtanul kufri fi qalbi al-mar fi qalbi fi qalbi al-mar'i, ibtanul kufri fi qalbi al-mar'i, ni kuficha ukafiri katika moyo wa mtu, ibtan kufri fi qalbi almar'i, ni kuficha ukafiri ndani ya moyo wa mtu, wa idhharu alislam, na kudhihirisha uislamu waziwazi, ri'a nasi, ili kuwajulisha watu kwa kuwahadaa kwamba na yeye ni katika wao, kama anavyosema Allah, wa idha laqul ladhina amanu, wanapojichanganya wanapokuwa na waumini, qalu amanna, husema na kujitangaza na sisi tumeamini, wa idha khalau, lakini watapokengeuka, wataporudi, ila shayatinihim, kwa wenzao walopinda na ukafiri na ushaitani walionao katika kuupiga vita Uislamu, huambia wenzao, qalu jamani wenzetu, inna ma'akum, hakika sisi msituone tuko pamoja na Muhammadi, tuko pamoja na masahaba zake, inna ma'akum, msiwe na wasiwasi, sisi tuko pamoja na nyinyi, innama, bali hakika kule tunapokuwa na mtume na masahaba si vingine, innama nahnu mustahziuna, kule tunaenda kuwacheza shere tu. Hii ni kuonyesha kwamba ukafiri ni kuficha nini, nifaq, ukafiri ambao huu ni ukafiri unifaqi al-i'tiqadi, unafiki wa kiitikadi hasa, na ndio nifaq al-kubra, na ndio unafiki uliokuwa mkubwa, ni ule wa kuficha ukafiri ndani ya nafsi ya mtu, lakini akadhihirisha Uislamu ili apate kuonekana kwa watu, kakufri ibn Saluli, kama jinsi anavyosema hapa, ma'al inqiyadu dhahiran ri'a an-nas, atakuwa ni mtu hasadikishi kwenye moyo wake wala matendo yake, lakini akiwa ma'al inqiyadi, pamoja na kufuatisha dhahiran Uislamu wa wazi wazi, watu ri'a nasi wapate kumuona, kakufri ibn Salul, kama ukafiri wa mtu aliotambulika Abdullah ibn Saluli. Huyo alikuwa ni raisu almunafiqin, ndio kiongozi mkubwa wa wanafiki pale Madina, Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa ni mnafiki mkubwa pale Madina, ndiye rais wao aliyekuwa mipango yote inapitia kwake, na wafuasi alikuwa nao wote wakawa ni wanafiki, kama anavyosema hapa shekhe, kakufuri ibn Saluli, kama ukafiri wa Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, wasairi almunafiqina, na wengineo waliobakia wafuasi wake ibn Saluli wanafiki na wenyewe pia, alladhina qala Allah ta'ala ankum, ambao Allah tabaraka wa ta'ala amesema kwa ajili ya kunukuu maneno kutoka kwao. Allah aliposema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, na kuna watu na watambua mimi Allah anateremsha Qur'ani, masahaba hawajui kabisa, lakini wanashangaa Qur'ani inateremka inataja aina ya watu na sifa zao. Sifa gani? Wa minan nasi man yaqulu, na kuna watu ambao wanasema pamoja na nyinyi, amanna billahi, na sisi tumeamini kumwamini Allah, wa bil yawmil akhir, na tumemwamini, tunaamini pia siku ya mwisho, wa ma hum bi mu'minina, lakini nakwambieni mimi hao si wenye kuamini kikweli. Yukhadi'una Allah, wapo kwa ajili ya kumhada Allah, walladhina amanu, na pia wanawahada walioamini, wa ma yakhda'una, na mimi nawajibu, wa ma yakhda'una illa anfusahum, wanajisumbua bure, hakuna wanaozihadaa ila nafsi zao wenyewe, wama yashuruna, lakini hawajui kama madhara ya hadaa yao yatawarudia wao wenyewe, hawajui bana. Hili ni jambo linathibitisha kufru nifaki, kwamba uko ukafiri wa unafiki. Kufru al-khamis. Sasa ukafiri wa tano, kufru shirk, kufru shak wa raiba. Kufru shak wa raiba ni ukafiri wa mashaka, mtu akawa na mashaka na Uislamu wake. Wa raiba na wasiwasi, mtu akawa nao katika Uislamu, hana utulivu hasa kudumu na Uislamu wake, kuudhirisha Uislamu wake, kuutendea kazi Uislamu wake, ili mradi shaka imemjaa, raiba, wasiwasi umemjaa, ili mradi mtu akiwa katika hali hii, huyo ni kafiri tamaman. Tena ukafiri wake mukhriju minal milla, unamtoa kabisa kabisa katika Uislamu. Wa huwa, anasema shekhe hapa, na aina hii ya ukafiri ni ataraddudi, ni kuyumbayumba fitibai lhaqi, katika kuifuata haki, au taraddudi, au kuyumbayumba fi kaunihi haqqan, kwamba kuijua kwake kwamba hivi hii huu Islamu haki ni haki kweli, mtu kuwa anayumba, hajayakinisha kwamba hii dini ya Kiislamu ni haki kweli au la, basi mtu kuyumbayumba fi kaunihi haqqan, kwamba jambo la haki ya dini ya Kiislamu ana mashaka kwamba ni haki kweli au si haki, huyu ni kafiri kwa hakika. Lianna almatlub, kwa sababu kinachotakiwa kwa mtu baada ya kuwa amethibitikiwa na Uislamu, huwa al-yaqin, anatakika nawe na yaqin, bi anna ma jaa bihi ar-rasul, kwa sababu yale yote alokuja nayo mtume haqqun, ni haki kabisa, la mariya tu fihi, la mariya tu fihi, hakuna la imeandikwa je kwenu tunakizi chapa na la muria la muria, hapa tunatakiwa turekebishe hapa, haki ya uandishi wa chapa ilikuwa na hisi na makosa katika uchapishaji, lakini hapa ni la muriba, la muriba tufihi, hakuna hakuna wasiwasi fihi, ndani yake katika Uislamu aliokuja nao mtume hakuna mashaka. Raiba, raiba ni kama tulivyoona katika suratul Baqara, dhalika alkitab la raiba fihi, sawa. Kwa hivyo aliokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam haqqun, ni haki, la muriba fihi, hakuna wasiwasi wowote ndani yake katika lile aliokuja nalo mtume. Faman jawaza an yakuna ma jaa bihi laysa haqqan, yoyote ambaye atajuzisha akafanya yale aliyokuja nayo mtume Muhammad laysa haqqan, si haki kwa hakika, huyu faqad kafara, atakuwa amekufuru. Kufuru yenyewe itatambulika ni kufuru shak, ni kufuru ya mashaka, au dhann, au kufuru ya dhanna, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, jinsi ambavyo mtu hutakikani hasa uishi na Uislamu kwa dhana dhana tu. Ndio nipo tu kwenye Uislamu nadhania tu kama inaweza kuwa haki na hivi na hivi. Mashaka yamemjaa, raiba, wasiwasi, aishi kidhana dhana tu, basi hiyo ndiyo itakuwa ni kufru. Faman jawaza an yakuna ma jaa bihi laysa haqqan faqad kafara, yoyote atakayejuzisha ya kwamba aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam sio haki, huyu mtu amekusha kufuru. Kufuru shak, ukafiru wa mashaka, au dhanni, au madhara, au kuishi kwa dhana dhana, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala kumwelezea yule aliyopata neema ya bustani yake pamoja na rafiki yake yule tulioeleza katika moja ya darasa zetu hapa. Kuna mmoja bustani yake imechokachoka, haina rutuba, mazao dhaifu. Mwingine bustani yake imenawiri, mito mingi imepasuka katika bustani yake, kiasi mazao yanaburudisha macho ya mwenye kutazama. Ili mradi sasa Allah tabaraka wa taala akanukuu miongoni mwa maneno aliyosema yule ambaye amepata neema ya bustani yake katika sura Al-Kahf, akasema wadakhala jannatahu wa huwa zalimun. Anahadithia Allah subhanahu wa taala hali ya yule mtu akaingia katika bustani yake, wa huwa dhalimun li nafsihi, hali ya kuwa anaidhulumu nafsi yake kwa maneno yake yatakayokuja kumwadhibu huko akhera atakapofika mbele ya Mola wake kutokana na maneno hayo ni mabaya. Qala, aliingia katika bustani yake akasema, ma adhunnu an tabida hadhihi abada, mimi sidhani kwamba kuna kipindi kutakuwa kuna kufilisika kwa mali hizi nilizonazo abadan, au ma adhunnu an tabida hadhihi abadan, mimi sidhani kwamba nitakuwa ni katika hali ya kuyumba katika maisha nikawa na madhara yanayotokana na bustani hii abadan, milele. Kisha wama adhunnu saata qa'iman, na mimi sidhani kabisa kwamba kiyama kitakuja kusimama muda wa kuwa mimi bado naendelea kula raha zangu hizi ambazo zimeendelea kumiminika kwangu mie, halafu nije nikatishwe na kiyama. Wama adhunnu saata qa'iman, mimi sidhani kabisa kama kuna kitu kinaitwa kiyama kitakuja tena kitukatisha utamu wa maisha haya. Wala iruditu ila rabbi, na iwapo itakuwa kuna jambo la kuwa hakuna budi kufa nikarudi sasa kwa Mola wangu nikaondoka ulimwengu huu, basi kama itakuwa hivyo, basi hii ni mashaka sasa. Hana utulivu, hana yakini kwamba kiyama kipo, hana yakini kama kuna mtu maisha kupanda na kushuka, anadhania tu antabida hadhihi abada, yeye anajua tu hali iko hivyo. Na kuhusu kiyama ndo hivyo hivyo, anataraddadi, yuko kwenye dhana tu kiyama kinaweza kuwepo au hakipo. Lakini ikimgusa kwamba pengine inawezekana akafa, ndipo anasema haya, wala iruditu ila rabbi, na iwapo nitakufa basi nikarudi kwa Mola wangu. Kwa upande wangu mimi nyota njema huonekana asubuhi, muda wa kwa duniani hali yangu ndo hivi, maisha bulbul, mambo yote safi safi safina, basi ilimradi nikifa kwa Mola wangu, la ajidanna khairan minha, nitakuta kheri nyingine toka kwake, munqalaba, zinanisubiri tu. Mimi ni mtu wa kheri duniani kama hivi, bustani yangu safi, maisha safi, mambo yote safi, lakini pia sijui kama kuna kukatika kwa maisha haya. Mi naona tutaendelea tu duniani hapa, niendelee kula raha, lakini ikitokezea kama nitakufa,
basi nyota njema huonekana asubuhi. Hii hali ya duniani itakuwa ni hivyo hivyo. La ajidanna khaira, hata huko mtakuta mambo mazuri tu. Mina munkalaba, yatakuwa ni kunisubiri tu. Kala lahu sahibuhu, yule mwenzie ambaye yupo kwenye bustani iliyokuwa imechokatoka, amepigwa mtihani wa bustani kutokuwa na rutuba. Basi yule rafiki yake, kala lahu, akasema kumwambia, baada ya kusikia mwenzake anasema maneno hayo, kala lahu, akasema kumwambia mwenzie, sahibuhu, yule mwenzake yule, wahuwa yuhawiruhu, hali ya kuwa wanajibizana, akisema anasema. Hii katika lugha ya Kiarabu inaitwa hiwari. Hiwari ni kama vile debate, kwa maana sema unatetea chako na mimi nitasema natetea changu, ili mradi kuna kujibizana maneno. Kala lahu sahibuhu, akasema yule mwenzake wa bustani nyingine, wahuwa yuhawiruhu, akimwambia hali ya kuwa wanajibizana. Akafarta billadhi khalaqaka, maneno yako mbona mabaya mno ndugu yangu, hivi unamkufuru wewe yule ambaye khalaqaka, aliyekuumba wewe, min turabin, kwa chimbuka la udongo, thumma min nutfatin, kisha akakuumba Allah tabarak wa taala kupitia tone la mani, thumma sawaka rajulan, kisha ukakuwa ukawa ni mtu mzima ambaye una miraba sita, sura yake inahitaji kushukuru, hatimaye wewe unasema maneno hayo. Lakinna huwa Allahu rabbi, lakini mimi mwenzako hivi nilivyo, na bustani yangu imechoka, bustani yangu imepigwa mtihani huu, mimi mwenzako, mimi naamini huwa Allahu, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi ndiye mlezi wangu mimi, wala ushiriku, na katika hali hii nilionayo simshirikishi kamwe, bi rabbi, huyu mlezi wangu nikawa nimemshirikisha, nitafute mwingine atakayekuja kunisaidia bustani yangu, na mimi nitoke katika hali hii iende kwenye hali nyingine, kwa waganga labda, kwa makuhani labda, kwa wapiga ramli labda, mimi siendi huko kwa sababu naamini huwa Allahu aliyenifanya katika hali hii, alioniweka katika hali hii ni yeye Allah rabbi, ambaye ndo mlezi wangu, wala ushiriku, na kamwe sintomshirikisha mimi kwenda kwa mwingine yoyote, bi rabbi, kwa ajili ya kumchangamia huyo mwingine na huyu mlezi wangu Allah, siendi ahada kwa yoyote yule kushirikisha, simshirikishi mola wangu, simshirikishi mimi mlezi wangu ahadan na yoyote yule, mimi nitabaki katika hali hii ambayo naamini kwamba huwa Allah aliyenijalia kuniweka katika hali hii, na riziki zangu naendelea kuzipata hivyo hivyo, kidogo hivyo hivyo, zinazoendana na hali nilionayo, aliyonifanya hivi huwa Allah, ni yeye Allah rabbi, naamini kabisa yeye ndiye mlezi wangu, wala ushiriku, na wala sitapitapi kwenda mimi kumshirikisha, bi rabbi, kwa huyo mlezi wangu ahada, siendi kwa yoyote yule kumshirikisha. Maneno mazuri sana anayozungumza yule mwenzie, lakini lile baba lilokuwa lina mashaka na mola wake, laishi kwa dhana dhana, lahisi yale mambo ni akili yake ndio imempelekea huko, basi ni mradi maneno yake machafu ikawa yale mashaka yake, sidhani kama kutakuwa na kiyama. Ikitokezea kama kuna kiyama labda nikafa, basi hata huko nakwenda na kadha, ili mradi mtu ana mashaka. Hii ikawa ni katika sehemu ya wanachuoni kuiweka kama ni sehemu maalum ya kigawanyo maalum cha kufuru shaki wa raiba, mtu kuna mashaka basi na wasiwasi juu ya jambo la Uislamu na imani kwa Allah tabarak wa taala, ni kufuru shaki wa raiba, hicho ni kigawanyo cha tano. Takfiru rafida ni sahaba. Kisha kuna kufru ambayo wako nayo watu wanaoitwa rafida. Arrafida wanakufru li sahaba kupitia masahaba wa Mtume Muhammadi. Wao yale walionayo kuhusu masahaba yamewazalishia hukumu mbaya mno, watajuta nayo siku ya kiyama. Hukumu kwao ni makafiri. Hukumu kwao ni makafiri. Kupitia nini? Kupitia tu itikadi walizoziingiza kuhusu masahaba. Rafida ni nani? Ni kina nani rafida? Rafida wameitwa jina la Rafida lirafidhihim imamu shaykhain, wameitwa Rafida. Kwa lugha ya Kiarabu neno Rafida maana yake ni wapingaji. Rafdu ni kupinga, rafdu ni kupinga. Sasa Rafida wapingaji, wanapinga nini? Wanaupinga al-imamu shaykhaini, uimamu wa masahaba wawili shaykhaini, ambao hawa ni khulafa'u rashidina Abu Bakari wa Umar. Bali wanachuoni wengine wakamuongeza na Uthman bin Affan kwamba wanapinga makhalifa watatu hawa, Abu Bakar, Umar wa Uthman. Rafaduhum, wakawapingilia mbalini. Kuwapinga vipi? Kupinga kutofaa kwao kuwa ni makhalifa kwa mpangilio wa Abu Bakari baada ya Mtume, kisha Umari baada ya Abu Bakari, kisha Uthmani baada ya Umar. Huu mpangilio ni mpangilio Rafida wanaupinga kutokana na itikadi yao, aliyostahiki hasa kuwa khalifa baada ya Mtume kwa wao si Abu Bakari bali ni Ali bin Abi Talib. Mpangilio wao baada ya Ali bin Abi Talib ni mwanawe Hussein Hassan, kisha ni mwanawe Ali bin Abi Talib Hussein, kisha ni Jaafar as-Sadiq. Ili mradi wana mpangilio sasa kupitia Ali na kizazi chake chote, kizazi chake kwa maana aliowazaa yeye mwenyewe, lakini ni pamoja na wajukuu watakaozaliwa na watoto wake, watakuja watoto wa Hussein bin Ali, wale wote mpaka watamkuta Imam Mahdi. Basi huu ni mtiririko wa maimamu kupitia ukoo au kizazi cha Ali bin Abi Talib. Humo ndani hakuna Umar, humo ndani hakuna Uthmani, hakuna kabisa Abu Bakari wa Uthmani wala Abu Bakari Umar wala Uthmani. Sasa wakawa wanaupinga kabisa 100% utawala wa Abu Bakar, utawala au uongozi wa Abu Bakar au khalifa wa Abu Bakar, au pia vile vile tukizungumza utawala ni sawa sawa. Hii yote mpangilio huu wakiwa rafadhu, walipinga. Kwa hiyo summu, wakaitwa watu hao birrafida, wakaitwa rafida. Sasa kama tunavyosema kila mara juu ya mapote yaliyokuwepo huko mwanzo, kama tulivyoona jina la al-Khawarij, hatuoni watu leo hii kwa vifua vyao vipana wakajinasibu na pote hili, wakasema waziwazi sisi ndima Khawarij. Huwezi kukuta, bali utakuta tu sasa mfanano ule wa itikadi. Sasa leo mbona makhawariji hatuko nao? Tunawasoma wa nini watu ambao sisi zama zetu hawapo? Hatujawahi kusikia sisi watu wanajiita makhawariji. Hatujasoma msikiti huu, msikiti wa khawariji. Hatujawahi kuona kundi linajiita sisi makhawariji. Hatujawahi kusikia. Hapana bwana. Wewe fanya comparison, angalia tu itikadi upande wa mapote yaliyopo leo. Kagua itikadi zao, kisha oanisha na zile itikadi za wale waliopita, ukakuta itikadi fulani zinaoana na itikadi za pote fulani, basi hawa jina tu ndio watakuwa wametofautiana kwa hawa walipozushwa kujiita wao. Mathalan leo wanajiita Ibadhi au Ibadhia, utawakuta ni tamama na makhawarij. Wewe ukisoma makhawarij kichwani mwako unajua wazama za leo ni maibadhi. Kwa nini? Kutokana na tarabufi itikadi, kuenda sambamba na itikadi, zile zinaenda sawa bin sawia, basi unajua hawa ni maibadhi ala manhaji al-khawarij. Ibadhia ala manhaji al-khawarij, ni maibadhi kwa manhaji ya makhawarij fil aqida, katika itikadi zao, manhaji yao ni manhaji za kikhawarij. Hapo ndipo unapojua kuyajua makundi haya. Sasa rafidha na rawafidha hawa mudawakuwa kumbe itikadi yao kuu, wale rafidha walioitwa rafidha leo hatuna, wanaojinasibu kama rafidha katika ulimwengu wa sasa hakuna katika makundi yaliyopo ndani ya Uislamu zama za leo waliojinasibisha kujiita sisi ni rawafidha, sisi ni rawafidha. La, hakuna. Mlipata kusikia? Mlipata kusikia kunileta rawafidha? Hakuna rawafidha wanaojinasibu wenyewe, bali utakuta leo hii hizi itikadi za kama hivi tunavyosema kupinga maswahaba hawa hawakustahiki kuwa makhalifa, utakuta ni wale waliojiita leo Shia, ni wale waliojiita sisi ni nani, waliojiita leo sisi ni mashia, tena shia wana zile anwaa za ushia. Sisi ni shia ambao itikadi yetu kuhusiana na taarifu itambulike kupitia jina, wanajiita Shi'atu Imamia. Kuna shia wanaitwa Shi'atu Imamia, au hao hao Shi'atu Imamia husema si vibaya mkituita pia Shi'atu Ithna Sharia. Hao hao wanasema pia vile vile ni katika majina yetu si vibaya mkituita Shi'atu Jaafaria, Shi'atu Imamia, Shi'atu Jaafaria, Shi'atu Ithna Sharia. Haya ni majina matatu yanawahusu aina moja ya mashia ambao hawa wanatambulikana kwa majina haya popote ambapo utawasikia wanajinasibu wenyewe sisi ni Shia Imamia au Shia Jaafaria au Shia Ithna Sharia. Ni majina yetu haya matatu, ukituita lolote katika majina yetu ndio sie. Hawa ndio wapo katika jamii zetu, tunasikia hawa ni mashia, hawa ni mashia, na waliotangaa sana katika ardhi yetu sisi wakawa ndio mashia waliokuwa maarufu na watetezi wa itikadi zao ni hawa Shia Ithna Sharia, hawa Shia Imamia, hawa Shia Jaafaria, hawa ndio waliotangaa katika sehemu kubwa ya dunia na wakawa ndio wanajigamba kwamba wao ndio masupa power katika mashia na ndio wenye nembo kubwa ya kuchukua ushia, japokuwa kuna mapote mengi yanayojinasibisha na ushia yana majina tofauti na wao, hayajiiti Shia Imamia, yapo lakini inaitwa mashia, hawajiiti Shia Jaafaria wala Imamia wala Ithna Sharia, wanajiita wengine Shi'atu Ghurabia. Kuna mashia ambao wao wanatambulikana kama Ash-Shi'atu Ghurabia, ndipo hilo au ni maghulatu shia, ghulatu shia waliopea waliobobea katika ushia hawa, katika urafidha hawa Shi'atu al-Ghurabiyya, liko kundi hilo shia. Lipo kundi la shia linaitwa Shi'atu, kuna kundi linaitwa Shi'atu Ismailiyya, Shi'atu al-Ismailiyya. Hawa ni shia waliokuwa kipindi hiko wanaitwa Qaramita, Shi'atu al-Qaramita, leo hiyo inaitwa Shi'a Ismailiyya. Wabaya sana hawa, zungukie basi mfahamishe, maana kuna mtu anagonga. Naam, kwa ajili hiyo ikawa ili uweze kutofautisha kati ya asnafu za makundi watakiwa ujue zile aina zake na tasarufu zake wanavyosarifika hawa makundi mbalimbali. Wapo al-Maturidiya, ni mashia hao, al-Maturidi ni katika aina ya mashia. Basi limradi kuna masnafu nyingi za kishia hapa hakika, lakini ukitaka kujua hasa hasa nini maana ya shia na hili kundi limetambulika kama shia lakini kwenye manhaji gani, manhaji yao ni rafidha. Kwa hiyo Shia Ithna Sharia, Shia Imamia, Shia Jaafaria ala manhaji rawafidha, ni kwa manhaji ya kirafidha. Kwa nini hawa shia na wenyewe hawakubali ukhalifa wa hawa maimamu watatu, hawakubali hawa warafidha hawa mashia hawa Ithna Sharia wa Imamia wa awa Jaafaria wa pia na wenyewe kiitikadi hawakubali ukhalifa wa Abu Bakari, hawakubali ukhalifa wa Umari, hawakubali uimamu wa Uthman bin Affan hawakubali kabisa, na wao pia tayari taraduf imeingia mfanano na rawafidha. Kwa hiyo itikadi ya rawafidha wale na itikadi ya Shia hawa ni wale wale. Kwa hiyo tukisema hawa Shia, tuna uwezo kabisa tamaman kuwaita hawa ni marawafidha. Mkisikia tunawaita hawa Shia kwa jina la rawafidha, litaradufihim fil manhaj al aqida ma'a rawafid al qadim, kutokana na kufanana kwao kiitikadi na wale marawafid wa zamani walioanza wao kupinga na ikawa ni itikadi ya kirawafid, li rafdihim imam ash-shaykhain au thalathat shuyukh takfiru rafidatu lisahaba. Sasa leo tunasoma ukafiri wa hawa rawafid wale, lakini na wale wote ambao wanaingia kiitikadi kuhusiana na jambo linalohusu maswahaba pamoja na hawa tulionao. Ala Sheikh Ar-Rafidatu Al-Kashi anasema mwanachuoni wao wa kirafidhi, huyu ni mwanachuoni katika wale magwiji tunaosema walokuwepo kipindi hicho, huyu ni gwiji katika magwiji yao ambao linaitwa Al-Kashi. Masimulizi yamepokelewa kupitia wanafunzi wake kutoka kwa Hannan, an Hannan, masimulizi ya maneno ya huyu Al-Kashi ni kutoka kwa Hannan ibn Sadiri, kutoka kwa Hannan bin Sadiri, na yeye Hannan bin Sadiri amepokea masimulizi yake pia an abihi, kutoka kwa baba yake aliyekuwa pia vile vile amepokea maneno an Abi Ja'far, kutoka kwa Abu Ja'far alayhi salamu عليه السلام. قال هو أبو جعفر عليه السلام كوبنواه جعفر الصادق هو نكواني إمام مكتوبة كبيسة جعفر الصادق أبو جعفر الصادق هو نموجة كتكا في قوق وكشيعة. قال هو أبو جعفر نسيمة كان الناس ولكوا واتوا. Anaeleza itikadi ya kirawafidha sasa, kwa sababu huyu ni Sheikh Rafidhi, ni Sheikh la kirafidha. Maneno haya wanasema wenyewe kiitikadi yao kwamba wanaitakidi vipi wao katika dini yao. Wanaposema wanachuoni wao, maana yake asitokezee mtu yoyote mwenye itikadi kama hii kupinga jambo hili, kwa sababu wanaisema ndio vigogo ambao waliokuwa wamesimika bendera ya upinzani kwa maswahaba. Sasa huyu qala amesema kana nnasu, walikuwa watu, inapozungumzwa katika sheria, kabla sijaenda mbele, wanapozungumzwa watu katika jambo la sheria istilahian, inapokuja katika sheria wakazungumzwa watu sawa sawa, asemaye ni Allah akisema watu sawa sawa, asemaye ni mtume akisema watu sawa sawa, wakisema watu wa mwanzo huko katika mapote yaliyopotea yaliyo mwanzo mwanzo baada ya maswahaba, yakazuka makundi kama jinsi yalivyozuka makundi kipindi cha Ali bin Abi Talib, ambaye aliyezusha haya hayati tunayoyasoma kwa hawa kina Abu Jaafar ni mtu ambaye alizuka baada tu ya kupewa utawala au kutawazwa Ali bin Abi Talib kwamba yeye si ndiye sasa aliyekuwa imamu kipindi hicho cha Uthmani kuuawa. Alipouawa Uthmani, Waislamu walikaashura na wakambai, wakampa bai'a Ali bin Abi Talib kwamba yeye sasa ndiye khalifa. Kupitia ukhalifa, kupitia uamiri na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, kukazalikana jitu moja likiitwa Abdullah bin Sabai, na jambo na jitu hili lilikuwa ni Yahudi hasa, na linafahamika hivyo Abdullah bin Sabai Yahudi, kama hizo jitu lilikuwepo kabisa, lenyewe likazuka katika namna ya kuonyesha mapenzi kwa Ali bin Abi Talib, mapenzi yaliyopea kiasi mpaka likazuka kundi lile ambalo nimekutajieni, wanaitwaje, Shia tu al-Ghurabiyya, ni wale ambao wamepita katika mapito ya mwanzo mwanzo wa chimbuchimbu ya ushia urafidha ulioanzishwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ghurabia ni wale wenye itikadi ya kunguru, yani sisi ni shia kunguria, yani ni mashia waki, kama kunguru. Mnapoona kunguru, kunguru mjini hapa mwaona. Sasa kunguru anapokuwa ametua kwenye bati au kwenye waya wa umeme, ukirusha dongo akapaa juu angani, akakutana na kunguru wengine, akikutana kunguru wengine ambao wanazunguka kwa kwa kwa, akarudi kunguru pale pale ulipopiga dongo ili aruke. Unaogopea wasije wakaharisha viharo vyao, na nyinyi mmekaa chini pale. Mara nyingi huchafua watu nguo zao, wanapotua wenyewe huwa saa zote wanamwaga vitu kwenye miti, kwenye kadha, utaona mpaka mti unabadilika rangi, unakuwa na weupe weupe kwa kule kuachia achia vitu. Zile haja zao zinakuwa ni za rangi kama ya chokaa hivi. Sasa watu mara nyingi huwaona kwenye miti wakiwa wamekaa wamepumzika, huwafukuza kutokana na tabia yao hiyo. Sasa kwa mtu ambaye kamfukuza kunguru karuka, lakini baada ya kuruka kule angani kuna kunguru wengine, kwake nichanganya. Sasa anaporudi tena pale kwenye waya, mtu hushindwa kujua amerudi kunguru yule yule au amekuja mwingine ambaye yule hajui kama hapa sisi hatutaki kunguru. Yule tayari tumeshamkosa kosa dongo yule, kwa vyovyote anajua hapa hatari, tayari kakosa kosa na kifo yule. Anaweza kuwa karudi huyu kweli huyu, lakini mbona yule yule yule? Yaani kuonyesha kunguru wana sura gani? Wana sura gani kunguru? Wanafanana. Sasa kule kufanana kwa kunguru ndiyo kuna itikadi ghurabia, mashia ghurabia wanaitakidi kwamba Ali bin Abi Talib, ambao wao Shia ndio wanaosema alipaswa tamaman yeye kuwa ndiye khalifa baada ya Mtume Muhammad. Lakini hawa ghurabia wamepea zaidi, wao wamepea zaidi, ndio kupea alikopea Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Yeye alipea vipi? Yeye alipea kwamba huyu Ali bin Abi Talib, kwa mapenzi yangu mimi kwake, ninapomuona huyu uchamungu wake na jinsi alivyo tofauti na wengine, na mimi nilipobobea, huyu si mwingine, ninapomuona ni kajifananisha tu na viumbe, huyu ndio Allah mwenyewe, huyu yule yule watu wanaomwabudu yule ndio huyu huyu Ali. Basi akaanza kutangaza bana, akaanza kutangaza Ali bin Abi Talib katumia ujanja ili tusimjue. Nyinyi mnachotakiwa nyinyi, onyesheni utiifu na uchamungu wa moja kwa moja kumwelekea yeye, ndiye Allah mwenyewe yule tunaosema Allahu Akbar, ndio huyu Ali bin Abi Talib. Mnataka mjue wasifu wake, hebu mguseni katika misala ya ilmu. Mnajuaje nyinyi mtume alipokuwa anazungumza kuhusu Ali? Mnasemaje nyinyi Ali bin Abi Talib katika kaza 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 kaza? Basi mradi huyu shaani zake ni za kiungu kabisa, huyu ni mwabudiwa hakika, Ali ndio mwabudiwa wa haki. Akawa anatangaza wasifu wake, anapata wafuasi, ana ulimi wa kushawishi bana, ni mtu wa kupropagate, ni mtu anajua kufanya propagation kwa watu, wanamkubali kwa hakika. Akapata watu bana wafuasi, wakaitakidi kwamba Allah ndio Ali mwenyewe, huyu Abdullah bin Ubay bin Sabai ibn Abdullah bin Sabai al-Yahud. Na alipata vipi watu hali yako ni Waislamu? Girini alotumia, gia alotumia, njia alotumia ni kusilimu kimagirini. Alisilimu bana. Ukaona hapa siwezi kukubalika na kazi hii ninayotaka kuifanya ya kuwavuruga hawa watu, basi nizuge kwamba na mimi ni Muislamu. Na Uislamu wake sasa akaonyesha, sasa ndio yeye na viongozi, atakayemkuta kiongozi yule ampambe, amnyanyue, ataka ili jina lake litajike na yeye pia apate wafuasi. Na pia vile vile pengine inawezekana kwa kumuita Ali ni Allah, yeye apate pengine utume hivi. Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Saba al-Yahudi alikuwa na rembea pengine kwa kazi aliyofanya, pengine anaweza akaonekana ushawishi wake ni mzuri, anakubalika katika jamii. Basi huyo Ali akikubali kwamba yeye mimi ndio Allah, kwa vyovyote atangalia, nimepata Allah nimepata kwa nini? Kwa Abdullah bin Saba, basi mimi nimpe utume. Pengine alikuwa na hisa atapata ka utume hivi. Huyu Abdullah bin Saba al-Yahudi lakini kwa Ali ibn Abi Talib ikawa kinyume kabisa. Abdullah ibn Saba al-Yahudi waliwafuasa aliwapata wakawa na wenyewe wanafanya kazi kama Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Yeye alichokifanya Ali ibn Abi Talib ni kumwamuru kijana wake, akamwita kijana wake aandae moto kambara, akamwita kijana wake akiitwa kambara aandae moto ambao huo utakuwa ni kwa ajili ya adhabu ya jambo baya walolifanya, ambayo alilichukia lile jambo, akaona hakuna adhabu inawafaa hawa, hali ya kuwa mimi ni amiri muuminina, ila ni kuwatia kwenye moto hapa. Akamtuma kijana wake aandae moto, akaandaa moto barabara kambara, kambara akaandaa moto mkubwa na shimo kubwa. Basi Ali akawa anakamata kila anayejifaa anayejigamba, wewe ndio anauliza, za unasemaje wewe, wewe ndio Allah, anakamata anatia kwenye moto, wewe anakamata anatia kwenye moto. Na wao wakawa wanaona kama vile kuingia mule ni katika sehemu ya uchamu, yani humo hakuna cha moto, huyu ndio alouumba, tukiingia moto tutabaridi kabisa, kuni baridan wa salaman alaina. Atasema huyu bana moto kuwa baridi kwa hawa watu, na wajaribu tukuwatia kwenye moto. Itikadi zao wakawa kama wanajaribiwa hivi, wakitiwa moto kuna moto kweli, wakitiwa moto moto kweli, mavito yanavilia yanalipuka tu, ni kweli moto kabisa. Wakaunguzwa na wakaadhibiwa. Hili jambo kwa hakika lilipelekea hatua wengine walivyogundua vito vinapasuka, si moto wa gereza, ni moto kweli, wakaumwaga bali. Wengine wakakimbia, wengine wakarudi kwenye taa. Wale waliokimbia ni pamoja na Abdullah ibn Saba. Ni Abdullah ibn Saba akajua hii kwa sababu ni mkengi, huu moto wafuasi wangu wanaamini ni moto kikweli, si moto wa kweli, mimi najua hili jambo nimelizua. Akakimbilia Misri. Abdullah ibn Saba al-Yahudi akakimbilia Misri bali. Wafuasi wake huko ndo akapata cha mtema kuni na vitu kama hivyo. Sasa katika jumla ya mambo yanayotokana na itikadi chafu iliyoanzishwa na mtu huyu kipindi cha sahaba mwenye Ali bin Abi Talib yupo, waliokuwa wanakuja wale waliokimbia sasa kwenda sehemu mbalimbali, ndipo sasa wakaona kama lile jambo Ali alilikataa, kama lile jambo Ali alilikataa la kuitwa Allah, sisi huku tuendako tutangaze kwamba yeye ndiye alikuwa mtume, alistahili kupata utume hasa. Shia Ghurabia wakawa hawa, Shia Ghurabia ndio waliojinasibu na utume ulistahili kwa Ali. Kwa itikadi gani? Kwa itikadi ya Ghurab. Ghurab kunguru, ufanano wa kunguru. Wakawa wanatangaza itikadi kwamba mnavyomuona Ali, kama nyinyi mngepata nafasi ya kumuona, wanawadanganya watu huko walikokimbilia katika miji, kama mngepata nafasi ya kumuona Ali bin Abi Talib kwenye da'wa zao wanazozifanya, basi mngekuwa mnachanganyikiwa nyinyi pindi mngemuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali na Muhammad walifanana kama mnavyoona kunguru. Ali na Muhammad, yani Ali bin Abi Talib, mwangalie Mtume Muhammad bin Abdullah, yani ukimuona Ali umemuona Muhammad, ukimuona Muhammad sasa umemuona Ali. Jambo gani lililotuka sasa? Itikadi yetu sisi tunaamini hasa hasa utume ulikuwa ni wa Ali bin Abi Talib bana. Huyu Jibril, Jibril sasa ndiye aliyechanganyikiwa maskini, ametuma utume kupeleka kwa Ali. Kwa kule kufanana kwao kule, akaingia mkenge, akaenda kwa Muhammad. Jambo lililopelekea tu utume uende kwa Muhammad ni Jibril kuchanganyikiwa kutokana na mfanano ule. Kaambiwa aende kabisa kwa Ali akampe utume, lakini alipofika Jibril, manake na Muhammad alikuwa anaishi na mtoto wa ndugu yake Ali bin Abi Talib. Sasa kama walikuwa naishi kabisa, sasa kana kwamba watu hawajui taarifi maskini kwamba Ali alikuwa zake nyumbani, Muhammad alikuwa pangoni huko Jabal Hira, na walikuwa mbalimbali na umri ulikuwa tofauti. Mtume Muhammad mtu mzima kashaoa, Ali bado kidogo, kijana kidogo. Mfanano gani basi? Mfanano unaokuja katika akili unaweza kuja, ndio maana walikuwa wanadanganywa hao waliokuwa katika miji ambao hawajafika kabisa, wakaji Makka au Jukama, ndio wanaambiwa nyinyi hamjui. Basi wasambikwa wajua kana kwamba wote walikuwa watu wazima na watu walikuwa wanafanana kama kula na doto, na wengine wanajua kabisa kuna kula na doto, wengine siku zote unaweza kumtia jela hivi hivi kula kwa kosa ulifanya doto. Watu wanafanana vibaya, ukula na doto tu huko hivyo baadhi ya nyakati, si ndio hivyo? Wengine waita Hassan na Hussein, ukimwona sana na useni saa zote unapona unaweza ukajikuta unamkunjia ngumi kwa kosa alokufanyia Doto, unamkunjia ngumi Kulwa na Makulwa maskini kama pole maskini waga wa taratibu wale makina Hassan wale waga wa pole wa taratibu kina Doto ba waga siku zote ndo wakorofi, wana maneno mengi, wana jigamba, wana magumu, na hivi ni hivi. Sometimes hata wewe Kulwa mwenyewe anakunjua ngumi, sometimes unaambia lolote. Kaka kaka, kipya tumetoka siku moja, umenitaja masaa tu, wewe masaa tu, mtana nimeambiwa mimi siamini. Wewe vipi? Wewe na hivi, tupime umri, tupime kimo, kimo. Mbona tuko sawa? Check, check, check. Mbona tuko sawa? Nataka ukambie. Yaani huwa ni maneno maneno. Madoto waga wakorofi sana, illa qalila minhu, isipokuwa wachache miongoni mwao. Sasa basi, kutokana na sura hii watu wanahisi kana kwamba wakawa wanahisi wanawalinganiwa kana kwamba Muhammad na Ali walikuwa ni level moja, umri mmoja, hivyo kama hivyo. Lakini tarehe inakataa kabisa, utume umekuja kwa Muhammad akiwa ni mtu mzima kabisa, mtu aliyeoa anaye mkeo ni Khadija nyumbani. Wakati Ali bin Abi Talib kijana kidogo, mpaka kipindi ambacho Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anahama kutoka Maka kwenda Madina, bado Ali ni kijana kidogo, na ndiye aliyemwacha kitandani wakati anahama, ili Makureshi watapokuja na mpango wao kutaka kumuua Mtume waone kana kwamba Mtume kalala kitandani, ili Ali abaki pale, na kama kuna madhara basi Ali ndo yamkute, hali ya kuwa hifadhi ya Mtume katika kutoka kwake na hifadhi ya Ali aliyemwacha, hifadhi yote imebaki kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Ali akakubali, analala sehemu ya hatari, watu wanakuja kwa ajili ya Mtume, na mahala pale watakayemkuta wanamfanya walichokikusudia. Lakini Ali akakubali jambo hilo, lakini alikuwa bado kijana kidogo, akamwacha Mtume Muhammad Ali kitandani, na Mtume akatoka na moja kwa moja kwa Abubakari, na Abubakari kuomba suhuba, kusuhubiana na Mtume kwenye safari yake nzito. Mtume akamkubalia Abubakari Siddiqi kwa furaha. Abubakari Siddiqi akatoka machozi kwa kufurahi kukutana na Mtume, wakaondoka kwenye safari ya kuhama. Hili ni jambo ambalo linakataana kabisa na fikra hizi. Lakini itakuwaje, mtu atabaini nini? Basi mtu hakika ya mambo haijui. Tamati walinganizi wameingia kwenye mji, wanawaeleza mambo wasioyajua, wanashindwaje kuyafuata haja kwa wajui kitu. Wakatunga, wakatunga nini? Kwamba Mtume na Ali wali, Muhammad na Ali wanafanana kama mnavyoona kunguru. Kwa kunguru zile kufanana, huwezi ukajua huyu ndio yule au kaza na kaza. Na Jibril ndio hivyo alishindwa kuelewa kwamba nimetumwa kwa Muhammad, na hawa watu washachanganya hawa. Basi ulinganizo wao sema, ah, Jibril akawakuta wote, hapa kuna Ali, hapa kuna Muhammad, akawakuta wote. Alipokuta akamwangalia, Muhammad akamwangalia, Ali akamwangalia, akaona kuangalia na mchanganya, akaona sasa ngoja angalie katikati kwanza. Hapa akapiga nani doli, ana doa sponge. Sana kabisa kwa Ali Shaban. Sasa ile sana kabisa ikawa sasa kwa Muhammad, sio kwa Ali. Akajikuta tu kapiga ana doi na mtupe kwa Muhammad, akaona ndo huyu ushanchanganya sasa bana, ndo wewe nimetumwa na Allah, wewe ndo Mtume, sina ndo huyu anamwita Muhammad Rasulullah, sina nini, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada, ili kwa ashhadu anna Ali wali, na ndio wale wakaona sasa sisi tumweke Ali na yeye kwenye shahada wewe. Ndio maana shahada ya tatu, wa ashhadu anna Ali waliullah, kwenye adhana zao hamsiki kwenye adhana. Shahada mbili sio Uislamu bana, lazima umkine Ali pale, wa ashhadu anna Ali waliullah. Tumeona lazima utoe shahada ya tatu, umweke na Ali kwanza, ni aliullah, wa ashhadu Ali hujjatullah, na mta hujjatullah. Hili ni jambo ambalo limetokana chimbuchimbu zimetoka kwa hawa. Kwa hiyo sehemu ya Ghurabia hawa mashia wanayo, wamemwekea katika utume, wamemweka katika nafasi ya utume. Muhammad na Ali wote walistahili kuwa mitume, ndio maana ikatiwa kwenye shahada ya pili na Ali yumo ndani. Hii ni katika sehemu ya itikadi ya Ghurabia ambao walitangaza kwamba aliyestahili utume alikuwa ni Ali. Jibril alifanya khiana akaenda kwa Muhammad badala ya kwenda kwa Ali, kwa sababu ya kufanana kama kunguru. Hii ni katika sehemu ya aina za mashia. Hawa wanaitwa hulatu shia, Abdullah bin Saba al-Yahud, hulatu shia. الشيعة الغرابية لكن هوا الشيعة الناصرية واو ديو هي كوسيانا نما صحابة واو وكباكي كوامين محمد صلى الله عليه وسلم ndiye mtume aliyetumwa na Allah, lakini bado kwa utume huu aliotumwa nao mtume Muhammad, kwa kuwa ni utume ambao unakubali, utume unaokubali baada yake yeye mtume awe Abu Bakar, utume huu pia una mashaka kwa wao, pia utume huu una mashaka. Ndio maana hawa Shia Ithna Sharia, hawa Shia Imamia, Shia Jafaria, katika utetezi wao wa Ushia utawakuta utetezi wao umeenea katika zile itikadi chafu za wale mashia Rafidha wenyewe wale. Tumeona vipi? Angalia katika mashia hawa, pindi mnapokabiliana nao nini hoja zao, miongoni mwa hoja zao hizi hapa. Anasema huyu Sheikh Rafidh al-Kashfi, kana nnasu, walikuwa watu, kwenye watu nikasema, mkikutana na neno watu analozungumza Allah, ukikutana na neno watu analozungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na pia vile vile iwapo atatokezea wanachuoni wa kibaki na wanachuoni wa haki, iwapo wanakusudia mfanano wa umma walionao wakaufananisha na umma uliopita, lakini umma uliopita wakauzungumza kwa neno nas, likitumika tu neno nas kwa wanachuoni wakikusudia kuhusisha umma uliopita katika umma wa Muhammad, basi neno nas kwa Allah, nas kwa mtume, nas kwa wanachuoni ambao sawa sawa wao wa batil au sawa sawa wanachuoni wa haki, ulama usu wa ulama alkhair, hawa wote kwa ujumla wanapokusudia wewe sasa kukufahamisha jambo litakalokuwa lina mnasaba na watu katika umma wa Muhammad wale wa mwanzo, basi ukisikia nas makusudi wanachuoni wote wanakubaliana kwamba nasu huna as-sahaba, ni maswahaba wa mtume. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, mfano Allah anasema wa idha qila lahum, na pakisema kuambiwa wale wanafiki wa Madina, aminu, hivi nini, vipi aminini imani zenu kama amana an-nas. Anazungumza Allah hapa tamko la nini? Ili ni tamko la Allah. Sasa anataja nini? Anatajwa nani? Neno gani? An-nas. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, aminini nyinyi kama walivyoamini watu. Nasu huna man, lazima ujue kwamba nasu ikitajwa hapa, hata kama ni Allah, ujue hapa wanakusudia nani? Maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni moja. Qalu, wanajibu, anu'minu kama amana sufaha. Abdullah ibn Ubay bin Salul, rais munafiqin, anajibu kwa niaba ya wanafiki wengine wale wafuasi wake, anajibu basi ndio tuamini kama walivyoamini hao wapumbavu kipindi hicho, hao wapumbavu. Na aya hii imeshuka Madina, na pale kuna mchanganyiko muhajirina na nani, na ansari, na waliomwamini mtume ni muhajirina na nani, jina lao la pamoja muhajirina na ansari ni nani? Ni maswahaba. Tumeona sasa hao maswahaba, hao wanafiki wakawaita ni nani? Wakaita sufaha, ni wapumbavu. Tuamini basi kama walivyoamini hao wapumbavu. Allah tabaraka wa taala anasema, ala tambueni jamani, msinyongeke kuona maswahaba wenu wanaitwa wapumbavu, innahum, mimi nakwambieni Allah, wao humu sufahau, wao ndio wapumbavu kwa kuiacha haki, kuiamini kikweli kweli kwa dhati, wakaogopa kuuliwa, wakajinasibisha na Uislamu na wakaficha ule ukafiri wao. Wao ndio wapumbavu, sawa. Walakin la yaalamun, lakini wao hawafanyaje? Wao hawajui, la yashurun, la yaalamun, lakini wao hawajui, hawajui kama wao ndio mapumbavu kwa hilo walikuwa nalo. Tumeona hii imetajwa nas, wa idha qila lahum aminu kama amana nas. Lakini mtume pia katika hadithi anasema, inna khayra an-nas qarni thumma alladhina yalunahum. Mtume anasema hakika bora ya watu walioishi katika umma wa Muhammad, karni, ni wale walioishi ndani ya karne yangu. hakika ya watu waliokuwa bora, inna khairan nas, hakika ya watu waliokuwa bora katika ummati Muhammad, karni ni wale walioishi ndani ya karne yangu mimi. Kina nani? Umeona nafsi? Umeelewa eh? Nas mtume kaitaja, lakini makusudio ni nani hapo? Ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndipo nakuleta kwenye hili tamko la huyu Ash-Sheikh al-Farabi bin Kashi aliposema kana nnasu, walikuwa watu, kana walikuwa, hapa anazungumza past, past tumeona. Kwa hii past sasa, maana yake tunarudi pale pale kwamba wanaokusudiwa hapa hii nnasu sasa, kwa wale wa nyuma hapa ni nani? Hapa ni maswahaba, nilikusudia tu hadhi hii. Anasema kana nnasu, walikuwa maswahaba. Sisi tunasema moja kwa moja, asituzuge watu, sivyo? Kana 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 nnasu, ndio walikuwa watu, lakini tushajua hapa ni maswahaba na kusudia ahla ridda, walikufuru, waliritadi. Hawa watu anasema Kashi waliritadi bana, walitoka kwenye Uislamu wakawa makafiri baada ya nabii sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa mtume tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikufuru wote. Na kweli hivi ni nasu gani waliokuwepo kipindi mtume anakufa? Wale nasu waliokuwepo ni nani? Wale nasu waliokuwepo kipindi mtume kafa, mtume ndio kafa, nasu waliokuwepo ni nani? Ni nani? Maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anasema walikufuru, waliritadi, wote waliritadi, wote waliritadi, illa thalatha, isipokuwa waliobaki ni watatu katika watu hao. Walibaki watatu ndio wakabaki kwenye Uislamu. Walibaki maswahaba wangapi? Hao ndio walikuwa Waislamu kipindi mtume anakufa, wote waliritadi. Itikadi rafidhi, hii ni itikadi ya kirafidhi. Na kujua kwamba ndio hawa Shia tulionao wanajiita Shia, soma katika vitabu vyao, kauli hii na wanachuoni imo kwenye vitabu vyao, na ni moja ya hoja kwao katika kuupinga ukhalifa wa Abubakar, kuupinga ukhalifa wa Umar, kuupinga ukhalifa wa Uthman. Moja katika vitabu vyao wanategemea dalili hii ya wanachuoni Kashi kuonyesha hawa ni tamaman, hawa ni rafidhiyu, ni rafidhiyun arrawafidhu tamaman. Hawa tulionao ni rawafidhu. Ukipima nini? Ukipima nini? Ukipima hizi itikadi, tumeona, utajua wamejiita tu mashia, hizi na sheria imamia, lakini hawa ni marawafidhu 100%. Waliritadi maswahaba wote kwa itikadi yao ila watatu. Fakultu Abi Jafar alayhi salam anasema, talala huyu anahadithia nani? Anahadithia ni babake. Sasa baba yake Abi Jafar alayhi salam, ambaye yeye ndo alisema kana nnasu kadha na kadha, qultu, fakultu, mimi nikasema. Nani nani anasema hapa? Anasema huyu baba yake na Hanani bin Sadiri, baba yake na Hanan ibn Sadirin, ambaye yeye ndo alimshia baba yake. Huyu baba sasa ndo anachukua kwa Abu Jafar. Kipindi anachukua kwa Abu Jafar, Abu Jafar kala, yeye ndo alisema kana nnasu kana 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 kana. Huyu ndiye aliyesema hivi, akamuuliza qultu wa mani salasa, nani nani kina nani hao watatu waliosalimika? Sasa hao waliosalimika wote Abu Bakari, Umari, Uthmani, kaza ni waliosalimika sasa katika watatu wote wameritadi. Hakuna cha Khalid bin Walid pale, hakuna cha Abdullah bin Umari, hakuna cha Abu Musa al-Ash'ari, hakuna kina Saad bin Abi Waqqas, hakuna aliyesalimika, wote ni kufuru, 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 wote waliritadi ila watatu. Fakultu wa mani salasa, na hao watatu ni kina nani? Angalia jinsi ambavyo huyu mwanachuoni Rafidh al-Kashi anavyojenga hoja juu ya maneno ambayo aliyoyapokea kwa lalalala. Huyu Kashi ndiye ambaye aliuliza ni nani hao watu watatu, kwa sababu alipokea kutoka Hanan bin Sadiri, Hanan bin Sadiri kutoka baba yake, na baba yake kutoka kwa Abi Jafar alayhi salam. Ni nani hao watatu? Kala akasema huyu Abi Jafar alayhi salam akasema hao watatu bwana ni Al-Miqdad bin al-Aswad, ni sahaba anaitwa Miqdad bin ibn al-Aswad, na ndio utajua kumbe nasu hapa ni maswahaba. Wanaanza kutaja maswahaba, Miqdad ni katika maswahaba. Al-Miqdad bin al-Aswad huyo alisalimika akawa yeye amebaki na Uislamu. Wa Abu Dharr ni al-Ghifari, na Abu Dharri ni Al-Ghifari Jundub bin Junada. Huyu ni sahaba pia musirru rasul, huyu ndiye aliyolakiniwa na mtume majina ya wanafiki wote. Manafiki wa kwanza ni moja bidi na gala kabu usimwambie yoyote. Basi huyu Abu Dharri ni musirru rasul Jundub bin Junada, alisalimika kwa mujibu wa itikadi za Rafida, akabaki ni Muislamu safi. Watatu ni Salman al-Farisi. Ni Salman al-Farisi ndiye sahaba akawa watatu alosalimika, kapigwa buti paka Ali bin Abi Talib, au mjui kapigwa kiatu hapa, mjui kama na Ali bin Abi Talib naye kapigwa kiatu hapa, mjui amjaona hapa eh? Si watatu ndio salimika jamani. Kana nnasu ahla ridda, wote waliritani baada ya mtume ila watatu. Hatujaona jina la Ali, mmeliona? Mmeliona? Pigwa kiatu paka Ali bin Abi Talib naye pia. Sasa hapa ukiwagusa kwambia si ndio maana nyinyi hamuelewi. Huyu bana kwa itikadi ya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, huyu ndio Allah mwenyewe pengine. Sawa? Huwezi kumuingiza kwenye nasi. Tumeona? Au ndio maana tunakwambieni shahada ziwe ngapi? Mbili za pili. Shahada za pili ziwe mbili, ukichanganya na ya kwanza zinakuwa tatu. Huyu ni manzila tu rasul, ana na manzila ya ghurabia. Huyu hayupo katika kundi maswahaba swahaba, usimtie Ali, hayupo kwenye sehemu ya maswahaba swahaba. Mkitaja maswahaba swahaba huyu hayumo. Tumeona? Kwa hiyo kumtetea Ali utakuta wanarudi kwa Abdullah bin Sabah al-Yahud, au watarudi kwa Shia tu ghurabia, kumnusuru hili jambo la kuwa na yeye wamemuingiza huko, wa ila wakubali kwamba na Ali bin Abi Talib na yeye alifanyaje, wakubali kwamba na Ali bin Abi Talib na yeye alifanya nini, alirutadi na yeye kwa sababu ni Miqdad bin al-Aswad, Abu Dharr al-Ghifari na Salman al-Farisi. Unaona, hivi ndivyo ambavyo wanavyo. Kuna hadithi nyingine wamemtaja pale na Abdullah bin Abbas, wamemtaja pia Abdullah bin Abbas, Miqdad bin al-Aswad, Abu Dharr al-Ghifari, Salman al-Farisi, lakini waliposema wanne bado pia Ali hayumo, bado pia Ali hayumo. Kwa hiyo utakuta wana maneno kama haya ambayo ndani yake yanaashiria itikadi zao zinarudi kule kule kwa mwanzo wa Rafida wa mwanzo. Sasa hii inaitwa nini? Hii ni kufuru. Hii ni nini? Hii ni kufuru. Kuwakufurisha maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kufuru. Ndio maana hukumu ya moja kwa moja kwa Rafida ni makafiri. Mashia ambao wana itikadi za Rafida tunasema kiujumla wao ni nani? Kwa sababu hii ni takfiri, ni takfiri li sahaba, ni kuwakufurisha masahaba, ni kukufuru kupitia kuitakidi masahaba walikufuru baada ya Mtume Muhammad, huu ni ukafiri. Yaqulu al-Majlisi, anasema imamu wao mwingine anaitwa Baqiri, Muhammad Baqiri al-Majlisi, jina lake anaitwa Muhammad Baqiri al-Majlisi, jina lake kamili hapo ameandika yaqulu al-Majlisi. Kuna imamu wao katika maimamu wa kishia anaitwa Muhammad Baqiri al-Majlisi, ani al-Khulafa'i ar-Rashidin, anasema maneno dhidi ya makhalifa waongofu, ana maneno mabaya dhidi ya makhalifa waongofu. Fi Bihar al-Anwar, ana kitabu chake huyu Muhammad Baqiri al-Majlisi, ana kitabu kinaitwa Bihar al-Anwar. Katika kitabu hiki mujallad wa 4 juzu ya 4 ukurasa wa 375 anasema innahum lam yakunu, hawakuwa hakika ya wao khulafa'i rashidin, anakusudia hapo khulafa'i ar-rashidin Abu Bakari, Umar na Uthmani, innahum hakika ya hao watatu lam yakunu, hawakuwa katika huo utawala waliokuwa nao, hawakuwa hao katika utawala ule walioupata, utawala akaupata Abu Bakari baada ya mtume, akaupata Umar baada ya Abu Bakari, akaupata Uthman baada ya Umar, hawakuwa hao kwenye huo utawala waliokuwa nao, illa ghasibina, isipokuwa walikuwa waporaji, walipora. Muhammad Baqiri al-Majlisi anasema Abu Bakari alipora, ulikuwa utawala wa Ali bin Abi Talib, akaupora nani? Abu Bakari al-Siddiq. Pia vile vile angalau basi angefuatia Ali, lakini Umar naye akapora, pengine ilikuwa sio Uthmani basi Ali, lakini na Uthmani akapora. Manake wote kwa ujumla wakaingia kwenye sifa moja, innahum lam yakunu, hakika hawakuwa wao mpaka wakashika nyadhifa hizo walizopewa, illa ghasibina, isipokuwa walikuwa waporaji, walikuwa ni waporaji jairina, tena walikuwa majeuri, walikuwa ni majeuri mno hawa, hawakubali mwenzao ambaye tayari ilikuwa nyota imeng'aa ya kuwa yeye ndo khalifa, wakamwonea donge hasa, wakamkora tena kijeuri. Na kwa jeuri yao na uporaji huo, murtadina, wameritadi kabisa ani dini, kutoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa kina Abu Bakari, hawa kina Umari, hawa kina Uthmani, wote murtadina ani dini, wameritadi kutoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tena saizi yao hasa hasa kinachowafaa kutoka kwenye vinywa vya Waislamu sisi, laanatullahi alayhim, ni laana za Allah ziwe juu yao, ala man wa ala man ittaba'ahum, na laana ziwe juu ya kila anayewafuata hao, kila anayewakubali hao, laana ya juu yao. Mimi na wewe hatujasalimika, mimi na wewe hatujasalimika, kwa sababu sisi hatukubali ufuasi wa hawa, uongozi wa hawa, ukhalifa wa hawa, hatukubali sisi, hatukubali. Kama tunaukubali, basi basi hii laana ya Allah iwe juu yao kina Abu Bakari, iwe juu yao kina Umari, iwe juu yao kina Uthmani, lakini pia pia ala man ittaba'ahum, na iwe juu, laana hii iwe juu ya kila wanaowafuata hao watu, fi dhulmi, katika ile dhulma walioifanya Ahlubaiti, kwa dhulumu Ahlubaiti, hawa wamefanya dhulma mbaya kwa Ahlubaiti, min alawwalina wal akhirina, wale wa mwanzo mpaka wa mwisho wao katika Ahlubaiti, wamewadhulumu bani Ahlubaiti, laanatullahi alayhim wa ala man ittaba'ahum. Hii ni itikadi ya nani? Rafidha. Hawa ni mashiatu rafidha kabisa, tamaman, kwa sababu maneno yao mabaya kwa maswahaba ni haya. Ibada kwao kubwa mno ni kumtukana mmoja katika hawa makhalifa. Ukiwa umekaa kitako, unamtukana mara 70,000, Abubakar Siddiqi laanatullahi alayhi, Abubakar Siddiqi laanatullahi alayhi, Abubakar Siddiqi laanatullahi alayhi. Kuna kihesabio unachokivuta au unakibonyeza, kacha kacha kati kinaonyesha namba, mtu akaja akachungia, akachungulia, akakuta una 1030 umefika, 1030 ya maneno ya kumlaani. Kuna mtu ambaye anajisikia, mimi nikianza moja mwanzo kanizidi sana, anajuta mtu kuona una fadhila nyingi, umemzidi mcha Mungu, umefikisha mara 1030 kumlaani Abubakari, na bado unaendelea 1031, 1032, 1030, hivyo unaendelea tu, mimi sijaanza hata moja. Mtu anajikata na kitako, anaanza na Umar laanatullahi alayhi, moja Umar laanatullahi alayhi, mbili Umar laanatullahi alayhi, tatu Umar, na yeye anatafuta 1070 pia. Hii ni ibada kubwa kwa wao. Sasa kama hali iko hivi, vipi jambo hili kwa maswahaba ambao Allah tabarak wa taala amewatakasa? Allah kila anapowataja maswahaba ridwanullah alayhim, anawataja kwa uzuri, bali ametangaza radhi zake kwao, bali sisi wengine wote radhi zetu sisi kuzipata, daraja letu ni lazima tupitie kwenye kuwafuata maswahaba, ndipo tunaipata radhi ya Allah tabarak wa taala. Imani zetu hasa haziwi imani barabara na Allah akazikubali, isipokuwa imani zetu ziwe zina mfano, imani zetu za kiitikadi, imani zetu katika nguzo za imani, imani zetu kwa Uislamu mzima ziwe ni kama vile walivyoamini maswahaba. Allah ameweka condition ya imani yoyote asiyokuwa sahaba, ana condition imani yake ipitie vile walivyoamini maswahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah anamwambia mtume awaambie maswahaba zake, nyinyi maswahaba mlioamini, na Allah anasema hivi, iwapo wataamini wengine mfano mlivyoamini nyinyi, na wale wengine wataongoka. Maswahaba wamepata daraja hiyo, kwamba imani yao ndio kipi cha mwingine yoyote kuwa imani yake itakubalika kwa Allah. Kipimo chake Allah anaangalia imani yake yule, mimi na wewe, kama inalingana na imani ya maswahaba, ndipo uwe uongofu. Kinyume chake ni dalal, ni kupotea bwana. Wa kullu dalalatin fi nnari, na kila upotovu unampeleka mtu wapi? Motoni. Angalia leo hii maswahaba waliopewa daraja hizo na Allah subhanahu wa ta'ala, bali maswahaba wamepewa daraja ya ucha Mungu, kwamba wao ndio walioweza kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kujiegemeza kwa Allah tabarak wa ta'ala, kiitikadi, kiibada, kisuluki, maneno yao, akwali, waitikadati na muamalati, yote walikuwa wanajiegemeza kwa Allah subhanahu. Hakuna lile maswahaba walolifanya wakaridhika mpaka watafute maegemeo yao yao ya kumridhisha Allah. Ndio maana maswali ukiangalia hadithi za mtume, maswali mengi sana kaulizwa mtume na maswahaba zake. Wanamuuliza maswahaba, maswahaba mtume kwa sababu gani? Hawataki kukosea lile ambalo litakuwa kinyume na kumridhisha Allah, ndio wanamuuliza mtume. Waman idakhani ya Rasulullah, wanamuuliza wama hiya ya Rasulullah, wanamuuliza yani limnadi maswali kwa mtume yalikuwa mengi kwa maswahaba, kwa sababu ni munibina ilaihi. Wao walikuwa wanajiegemeza kwa nani? Wanajiegemeza kwa Allah tabaraka wa taala, kiasi Allah kwa jambo hilo akaamrisha ummati Muhammadi wote katika surati Luqman, akasema wattabi'i sabila man anaba ilayya, fuata njia ya wale waliojiegemeza kwangu. Wakatafsiri maneno haya wanachuoni kama alivyofasiri maneno haya. Hii aya katika surati Luqman ameifasiri imamu Shamsuddin Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr az-Zuri ad-Dimishqi bin al-Ma'ruf bi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Huyu mwanachuoni Ibn Qayyim kwa maarufu, lakini jina lake ndio hilo, Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr az-Zuri. Huyu ametafsiri maneno haya kwa kusema wa kullu min as-sahaba, baada ya kuweka wattabi'u sabila man anaba ilayya, akasema wa kullu sahaba munibun ila Allah, kila sahaba ni katika wale waliojiegemeza kwa Allah. Munibun anaba wa kullu min as-sahaba munibun wattabi'u sabila man anaba. Ibn Qayyim anasema kila sahaba ni munibu ila Allah, fayajibu ittiba'u sabilihi, ni wajibu kufata njia ya kila sahaba, njia ya sahaba yoyote. Ukijua hapa ndipo aliposimamia sahaba, basi njia hiyo ifuate, fata njia ya sahaba. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi, na maneno yake msahaba ya kiibada, wa itikadatihi, na itikadi zake sahaba. Alitakidi nini kuhusiana na Allah? Alitakidi nini kuhusu yaumul qiyama? Alitakidi nini kuhusiana na majia? Basi fuata njia ya sahaba huyo katika itikadi, fuata njia katika sahaba huyo kwa ibada, muamalati na kadha na kadha. Wattabi sabila man anaba ilayya, Ibn Qayyim anasema wa kullu min as-sahaba munibun ila Allah. Jambo hili akalinasibisha na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yuqal, vipi ingie akilini, annahum murtadduna ba'da an-nabiy, ikawa watu kama hawa waliritadi baada ya mtume Muhammad, vipi itaingia akilini? Lakini makhubatha hawa watu waovu wachafu wakaweza kuyasema maneno haya kwa vinywa vyao vipana, wakaweka katika vitabu vyao Biharul Anwar ya Muhammad Baqir al-Majlisi, inasema wazi kwamba hawa ni waporaji, hawa ni majihuri, wamepokonya ukhalifa uliomsaidia Umari, hawa watu ni kadha, juu yao ni laana, hivi ili mradi mpaka watatufikana na sisi. Kwa maana laana za Allah ziwe juu yetu sisi tunawafuata nani? Tunawafuata hao. Ajabu iliyopo kwa wenzetu ambao kwa ajili tu ya ng'ombe zinazotolewa na mashia ili kushamirisha maulidi. Ndugu zetu tunaoshangaa ni wale ambao wao kwa ajili ya ng'ombe zinazotolewa na mashia, mafuta ya ndoo za mafuta zinazotolewa kwenye maulidi na posho kwa wasomaji wanaopewa katika maulidi kutoka kwenye majoo ya mashia, wanasahau kwamba hao wanaoshirikiana nao kwenye maulidi ni watu ambao wao kiitikadi yao wanawalaani. Bwana, nyinyi kwenye mimbari zenu masufi, mwenye maulidi, nyinyi mnaokutana na hao, bali mnawaalika kwenye mahitima na wao wana mahitima, na bali ndio waanzilishi wa mahitima mashia. Mashia ndio waanzilishi hasa wa bid'ati zote walizozibeba masufi. Hiyo maulidi Shia Fatimia ndio walioanzisha hayo mahitima, Shia Rafida ndio walioanzisha. Na hivi ni takataka gani za kizushi mpaka hivi vitalakini vya kusomea maiti? Jamani, hivi vitalakini hivi, viangalieni mule ndani, kuna lugha sio ya Kiarabu. Mpekua pekule kale kitabu, utakuta kuna pahali nanga inapaa, uwezi kusoma. Utakuta tu kabisa maandishi fulani yana nukta tatu chini, herufi kama jim, alafu ina nukta tatu chini, unasomaje? Eh? Herufi kama be ina nukta tatu chini, papa, wewe unasomaje? Tumeona, lakini maandishi hapo kwenye vile vitabu vya talakini, angalieni vizuri, mchorongo kabisa kama Kiarabu, lakini unakuta hapa kuna chochote, kuna moncha pesa, kuna moncha papa kai kai nehi roza bai, kuna moncha pesa pale, kuna kasha kama tope nehi,
basi ni mradi umekuta nini hicho? Urdu pengine, Hindu mandali pengine, na vitu kama hivyo. Masufi wakafakamia bana, wamevamia masufi kwa kupenda mlo na pesa. Ni kama nilivyokuambieni, manhaji ya bid'a al-fiddatu wal-akli, ni pesa na mlo ndio manhaji ya bid'a. Imejengeka hivyo, al-bid'a mabuniyu ala al-akli wa shurb wal-fidda wal-ulum, na ukubwa ndo bid'a imejengeka hivyo. Wamefakamia. Sasa nyinyi mnashirikiana na watu na kutukaneni bwana. Nyinyi si ndio mnaimba kabisa kwenye mimbari zenu siku ya Ijumaa, wa an khalif al-mihrab امير المؤمنين سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله سينما صوف منيمبا كبيسا katika mimbari zenu au wenzetu nyinyi hamwakubali hao, si mnatangaza waziwazi kabisa itikadi yenu kuhusu maswahaba kwa nyimbo kabisa katika mimbari, امير المؤمنين سيدنا ابو بكر الصديق وعن الفاروق امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن ذو النورين امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان kuwafuata wao sasa ili mtoe draw na nyinyi mnawasifia kwa sababu mko pamoja na kwenye maulidi mnasema an asadillahi alghalib امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب huku kote mlisema radhiallahu anhu ili rafiki zenu mnaoshirikiana nao kwenye maulidi mwafurahishe, mkasema karramallahu wajhahu, tamko lililoanzishwa na mashia. Karramallahu wajhahu ni tamko lililowekwa na mashia kumtakasa Ali bin Abi Talib kinyume na masahaba wengine. Karramallahu wajhahu si ahli sunna jamaa ni tamko hili, limekuja tamko kwa mtume, limekuja tamko kwa Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum. Hakuna tamko linalomfaa sahaba yoyote pamoja na Ali ila ni radhiyallahu anhum. Ndio maana ahli sunna wa jamaa hakuna dua ambayo ni mustahiki kwa sahaba yoyote yule, bali ni ile ambayo kaisema Allah subhanahu wa ta'ala na kaitamka mtume wake Muhammad, ambayo ni kuwaombea radhi radhiyallahu ta'ala anhum, kama ni wote, kama ni mmoja akitajwa radhiyallahu anhu. Hili ni jambo ambalo linaonyesha wazi wenzetu wamesibiwa sana kugubikwa na milo na pesa, kiasi madude yanawatukana. Haya, kila mwenye kuwafuata au kina Abubakar mnawaimba, nyinyi masufi mnawaimba, Umar mnamuimba, Uthmani mnamuimba, kuutangazia umma kwamba hao ni makhalifa wenu, basi nyinyi laana za Allah ziwe juu yenu. Nyinyi wanasema mashia, jueni hivyo, hakuna urafiki hapo. Mkizungumzia maswahaba urafiki, mjue hamna. Nyinyi ni watu wa kulaaniwa kwa kuwafuata kwenu maswahaba. Kwa nini si dhulma? Kwa sababu hawa wote wamefanya dhulma, wamepora ahlul baiti, wamewapora ahlul baiti wa nyumbani kwa mtume, min alawwalina wal akhirina, kuanzia wa mwanzo wao. Wayakulu ni'matullahi aljazairi, anasema pia mwanachuoni wao ambaye huyu yupo katika upande wa rafidha, rafidhatu lisahaba, kupinga ukhalifa wa masahaba. Ni'matullahi aljazairi, unazungumza mtu ambaye ni maulana, si maulana, ni ayatola bwana, wanavyeo vao, wanavyeo ukifika renki fulani ya kielimu na zuhudi, wewe unaitwa ayatola. Ayatola ni Kiswahili bana, ayatullahi, unaitwa ayatullahi, unataja jina lake ayatullahi Khomeini, ayatullahi ni'matullahi aljazairi, ayatullahi Muhammad Baskari Majlisi, ayatullahi Alkashi, ayatullah, hawa ni maayatola. Sasa ayatola akisema, hakuna shia anaweza akasema hiyo, kasema yeye tu, ujue huyo sio shia, ujue huyo sio shia, au atasema neno hilo taqiyatan kwa ajili ya kuficha ushia wake, akudhihirishie lile wanaolifanya wanafiki. Hapa ni mambo ambayo yanaonyesha wazi wazi kwamba hii ndio itikadi yao. Ni'matullahi aljazairi anasemaje mshia huyu, tena ni ayatola wao, anasema hivi, fa inna aghlaba sahaba, hakika wengi katika maswahaba, fa inna aghlaba sahaba, hakika wengi katika maswahaba, kanu ala nifaqi, walikuwa ni manafiki, lakini
lakini kanat nar nifaqihim, lakini ulikuwa moto wa unafiki wao, kaminatun fi zamanihi, ulikuwa umefichwa katika zama zao. Ule moto au ile hukumu ya ukafiri wao ilikuwa imefichwa katika zama zao, kwa maana unafiki kazi yake ni kuficha kitu ndani ya nafsi zao. Kwa hiyo wengi kwa uhakika kabisa walikuwa ni wanafiki. Tumeona lakin nara nifaqihim kaminatun fi zamanihi, lakini ule moto joto la ghadhabu, lile joto walilokuwa nalo la unafiki, kaminatu, walikuwa wamelizuia, fi zamanihi, katika zama zake mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikuwa wanachuki, lakini chuki zao walikuwa wamezificha. Kaminatu, walikuwa wamezificha, fi zamanihi, katika zama zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini kwa kweli aghlab sahaba kanu munafiqina, walikuwa ni katika ala nifaq hasa, lakini lililofanyika walikuwa wanaogopa tu mtume yupo, wakaficha fi zamanihi. Falamma intaqala ila jawari rabbih, basi pale mtume alipohama kimaisha akaelekea kuwa jirani na mola wake, alipofariki dunia Mtume Muhammad sasa kenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, intakala, ameihama dunia sasa. Mtume intakala, amehama dunia, ila jawari rabbihi, akaenda kuwa jirani na mola wake huko maisha ya akhira. Barazat, kaanza kuchomoka sasa, naru nifaqihim, ule moto wa unafiki wao sasa, liwasiyati, kwa njia ya wasia, warajau al-qahtara, ule wasia wa mtume wakaupiga buti, wakaupinga. Wasia wa nani? Wasia wa mtume. Eti mtume aliacha wasia wa kwamba Ali awe ndiye khalifa baada yangu. Basi barazati naru nifaqihim liwasiya, walionyesha chuki zao sasa, zikadhihiri zile moto wa ghadhabu, moto wa unafiki wao ukadhihiri sasa, liwasiyihi, kupitia ule wasia wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamani, mtume kausia, hapo ndipo walipongaka. Nani anasema mtume wapi? Uko wapi usia? Warajau al-qahtar, na wakarudi kwenye dini yao wakakufuru. Wakarudi kwenye dini yao wakakufuru bana, kwa ajili ya kuupinga wasia. Wasia wa mtume uko wapi? Eti mtume aliagiza karatasi, alivyoagiza karatasi, akataka kuandika wasia, alotaka kuandika, wao wanasema ulikuwa ni wasia wa kuandika, hapa mimi naweka maandishi, Ali awe ndiye khalifa baadaye hakumie. Akaja Umar bin Khattabi, ndiye aliyemkataza mtume, jamani mnamsumbua nini Muhammad? Mtume wetu yuko katika hali mbaya, sakaratul mauti, mnamsumbua, hebu muondolee. Nikataza akakataza Umar bin Khattabi, kwa eti anamhurumia, kumbe ashajua Umar kwamba kinachoandikwa ni nini hapa. Kwa hiyo wanasema wasia ambao hata karatasi haikuandikwa kamwe, haikuandikwa chochote, lakini kwa elimu yao wanajua hapo ilikuwa inaandikwa wasia wa nani? Wa Ali bin Abi Talib al-Khalifa baada ya mtume. Basi kwa wasia ule wenyewe wakaupitisha 100% ni wasia, hata kama hajaandika, mbona maneno yako wazi? Ghadir Khum huko aliwahi kumshika mkono Ali bin Abi Talib, akasema man kana sema hiyo. Alisemaje katika maneno wanaosema mashia katika hadithi ya Ghadir Khum? Anasema man kana li maulahu fa hadha Ali maulahu, man kana li maulahu fahadha aliyu maulahu, basi yoyote yule ambaye mimi ni kipenzi chake, basi huyu Ali amfanye naye ni kipenzi chake. Lakini swala la maula hapa wao wakalifasiri, wanaitumia sana hadithi hii, wanaifasiri kwamba yoyote ambaye mimi ni kiongozi wake,
wakaitumia wakaitafsiri maula kwa tafsiri moja. Maula ina tafsiri zaidi ya 20 kwa ulama. Neno maula lina tafsiri ya maana zaidi ya 20 kwa maulama wanapotafsiri neno maula, lakini wao katika maana zote wakatafuta maula ya maula ya kiongozi. Mankana li maulahu, yule ambaye mimi ni kiongozi wake. Fahadha Ali maulahu, basi huyu Ali akamnyanyua mkono Ghadir Khum akasema huyu ni kiongozi wake. Mbona hadithi iko wazi kwamba hii anatangaza wazi kwamba uongozi ni kwa Ali bin Abi Talib. Hata ule wasia wao nafikiri angeandika nini zaidi ya lile jambo alizungumza Ghadir Khum. Maneno kama haya ni katika maneno wanayotegemea sana juu ya ushahidi wa kwamba Ali alistahili kuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muda wa kuwa jambo linakwenda kwa shura, na hakuna nasi ya moja kwa moja iliyokuja kwamba baada yangu mimi khalifa atakuwa fulani mtume. Hakuna nasi, hakuna nasi. Hata kama watabambanya maneno kama hivi, hakuna nasi ya moja kwa moja ya maneno kwamba hakuna maneno yaliyokuja wazi kama Mtume Muhammad. Mfano, mtume alizungumzaje Nabii Isa? Nabii Isa alizikala wa izikala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima baina ilayya min at-taurat wa mubashiran bi rasuli yaati min ba'di. Angalia maneno yako, maneno yako, nakubashirieni mimi bi rasulin, kwa mtume atakayekuja baada yangu mimi Isa. Kuna mtume atakuja baada yangu mimi Isa, ismuhu, jina lake Ahmad. Ahmad ni miongoni mwa majina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wazi wazi bishara Ali anayezungumza nas, tunayo nas ya wazi wazi ambayo inatamka utume baada ya Isa ni nani? Ni Mtume Muhammad. Ipi nafsi kama hivi? Nafsi ni maneno ya moja kwa moja kama hivi kwamba baada yangu mimi atakayeshika utawala ni fulani. Ipi nafsi iliyokuja? Hapa ndipo kufeli mashia. Tumeelewana? Hivi ndivyo ambavyo watabaki kumanganya. Unajua wapi nafsi? Hatujaona nafsi mpaka leo hii. Nafsi hawajatuletea mashia mpaka leo. Hakuna nafsi. Tayeb. Kwa hiyo anasema huyu ni'matullahi aljazair, aghlab as-sahaba kanu ala an-nifaq, wengi katika maswahaba walichupa mipaka, walikuwa wamepea kwenye unafiki. Lakin kanat naru nifaqihim, lakini ilikuwa ile ile joto lile la unafiki wao kaamina tumfi zamani hii walilificha katika zama zake mtume au kudhihirisha. Falamma intaqala ila jawari rabbih, alipohama mtume kutoka katika dunia akaenda kuwa jirani na Mola wake maisha ya akhera huko, barazati nara nifaqihi, ukachomoza ule moto sasa wa unafiki wao liwasihi pale ambapo ulipotakiwa kufanya kazi wasia wake mtume. Wasia gani? Ambao hakuandika kabisa. Hata hadithi wanazitoa lakini wanaishia kwa mtume akazuiliwa, hakuandika. Kwa hiyo ni wasia ambao wanausambika kwa mtume ambao hatakuandikwa. Basi pale ndio anasema wasia wa Mtume Muhammad huu kuupinga kwake ni ukafiri. Kuupinga huu wasia ni ukafiri. Ndio maana akasema kwa kupinga wasia kwa joto na ghadhabu, basi rajaun al-qahqar, walirudi katika visigino vyao, walirudi katika dini yao za nyuma, walikufuru. Walidha kala alayhi salam, kwa ajili ya jambo hili la kupinga wasia amesema alayhi salam, huyu ziwe juu yake rehema na amani. Nani sasa alisema? Abu Ja'far alayhi salam alisema irtadda an-nas kulluhum ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Walidha kala alayhi salam, kwa ajili hiyo amesema aziwe juu yake amani. Irtadda an-nas, waliritadi watu. Tunarudi na nasu ile ile nasu, mmeiona imekuja tena. Irtadda an-nas, walikufuru, waliritadi watu. Kulluhum, wote. Baada an-nabii sallallahu alayhi wasallam, baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, illa arba'a, isipokuwa wanne: Salman al-Fars, wa Abu Dharr bin al-Ghifari, wal Miqdad bin al-Aswad,
وعمار يعني وعمار بن ياسر سو عبد الله بن عباس ني عمار بن ياسر نسمع عبد الله بن عباس ولمنجيزا لكن huyu wanapotaja wale walipotaja wale albayti humtaja عبد الله بن عباس nimechanganya bali katika wanne alikuwa ni عمار بن ياسر عمار بن ياسر ndio wanne wao na yeye عمار alisalimika مقداد بن اسد ابو ذر الغفاري نا ابو ذر الغفاري مقداد بن الاسود سلمان الفارسي ناني عمار بن ياسر وهذا مما لا اشكال فيه نا هي اعتقادي ني الى ما هينا شك حكنا وسواسي ukiwa na itikadi hii la iskal fihi hakuna mushkil hakuna mushkil ambao wewe unatakiwa uwe nao katika kuitakidi hivi sawa haya maneno yanazungumza ayatullahi ni'matullahi aljazair katika kitabu chake anwarun nu'maniyya al-anwaru an-nu'maniyya ukurasa wa 81 anayazungumza maneno haya huyu ayatullahi ni'matullahi aljazairi na hapa ndipo tutasimamia hapa na hapa ndipo tutasimamia kwenye somo letu kwa leo Rawafidh kwa hakika ni watu ukiwazungumzia wanahitaji pengine ni muhadhara mzima tena si muhadhara mdogo mdogo ni baada la asiri mpaka isha hasa tena ndo mtakuwa mmemaliza mukaddima kwa mashia baada la asiri mkazungumza mada peke yake mpaka isha ndipo mtakuwa mmefika kwenye amma ba'd kwa mashia tutakuwa zungumzia hasa kwa haki yao mukaddima unachukua hivyo lakini kwa kuwa ni katika daura insha Allah taala tumegusagusa katika sura kama hiyo tutaingia jamaa tutakfiri wal hijra tumemaliza aina zile zote za ukafiri na tumeishia ukafiri wa hawa watu ambao wanahisi ni ndugu moja na sisi alisuna wa jamaa na hasa hawa masufi wanahisi hawa ni ndugu zetu kabisa kabisa hapana ile jambo natakiwa walijue kwamba wanaitikadi chafu nyingi kabisa bali sababu